Однак люди не могли позбутися враження, коли Гіфан незграбно нагнув мікрофон, а брат Ібрагім незграбно витягнувся, щоб дістати до нього, що цей промовець виглядає на замученого вихідця з третього світу. 1.20 метра з капелюхом. Іншою вадою брата Ібрагіма ад-Дін Шукралаха, і, напевно, найбільшою, була його любов до тавтології. Хоча він пообіцяв пояснити, висвітлити і детально викласти, лінгвістично його слухачі опинялися у становищі пса, який ганяється за власним хвостом. «Ми маємо багато типів війни. Я назву кілька. Хімічна війна – це війна, коли люди вбивають одне одного хімічно на війні. Це може бути страшною війною. Фізична війна – це війна за допомогою фізичної зброї, на якій люди вбивають одне одного фізично. Є ще біологічна війна, у якій чоловіки, знаючи, що вони є носіями ВІЛ, їдуть в інші країни і поширюють там хворобу серед жінок легкої поведінки. І таким чином започатковують біологічну війну. Психологічна війна – це найбільш люта війна. Війна, на якій вас намагаються знищити психологічно. Це називається психологічною війною. Але ідеологічна війна – це шостий тип війни, який є найгіршим. Попри те, брат Ібрагім був засновником XBI – визначною людиною з потужною репутацією. Уроджений Монті Клайд Бенджамін Барбадос 1960-й, син двох голодранців, пресвітеріанських маніяків. Він навернувся в іслам після видіння в лапках, що відвідали його у 14 років. У 18 він покинув розкішну зелень своєї домівки і подався в пустелю навколо Ріяда. В ісламський університет Аль-Імам Мухаммеда ібн Сауда. Там він 5 років вивчав арабську. Позбувся багатьох ілюзій щодо ісламської клерикальної верхівки і вперше виявив свою зневагу до тих, кого називав релігійними секуляристами. Цих ідіотів, що намагалися відділити політику від релігії. Він вважав, що багато сучасних політичних течій цілком відповідають ісламу. І більше того, їх можна віднайти в Корані, якщо прискіпливіше його почитати. Та він написав про це кілька памфлетів, єдиним результатом яких було його повне несприйняття в Ріяді. Ібрагіма почали вважати заколотником. І його життя було незліченно, незмірно і невимовно загроженим. Тож 1984 року, бажаючи продовжити свої студії, брат Ібрагім перебрався до Англії. Зачинився у гаражі своєї тітки в Бірмінгемі і просидів там 5 наступних років, маючи при собі тільки Коран і ілюзію нескінченної благості. Він приймав їжу через дірку для кицьки і туди ж виставляв своє лайно і сечу, які збирав у коробки з-під бісквіту. Бісквіту коронація. Регулярно відтискався і качав прес, щоб не охляти. Селі Оак Репортер регулярно друкувала замітки про нього, називаючи його «Гуру з гаража». З огляду на велику мусульманську аудиторію в Бірмінгемі, це назвисько було таки більш популярним, ніж «Ідіот під замком». і розважалася тим, що брала інтерв'ю з його ошалілою від цього всього тіткою Карлен Бенджамін, ревною парафіянкою Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ці статті, жорстокі, насмішкуваті і образливі, написані таким собі Норманом Геншелом, тепер стали класикою і поширювалися членами XBI по всій Англії, як приклади, якщо потрібні були приклади, небезпечних анти-XBI-сівських випадів преси, що розпочалися ще на цій зародковій стадії їхнього руху. Зауважте, радили членам XBI. Зауважте, що публікація Геншелових статей ні з того, ні з сього обривається в травні 1987-го, того місяця, як братові Ібрагіму ад-Діну Шукралаху вдалося навернути свою тітку Карлін через дірку для кицьки за допомогою самої тільки правди, яка йшла від самого пророка Мухаммеда, мир йому. Зауважте, як Геншелові не вдалося навіть задокументувати ті черги людей, що збиралися почути брата Ібрагіма ад-Діна Шукралаха і тягнулись 3 квартали від центру селі Оак, від дірки для кицьки до залів Бінго. Зверніть увагу, що Геншел не пише про 637 правил і законів, які брат вилущив з Корану за ці 5 років і виклав їх у порядку суворості, а потім покласифікував у групи за їх походженням і природою. Наприклад, про чистоту, особливо генітальну і оральну гігієни. Зверніть на це увагу, брати і сестри, і подивуйтеся силі слова. Подивуйтеся самовіддачі і самопосвяті молодих людей з Бірмінгема. Їхній ентузіазм та готовність були такими неймовірними, екстраординарними, визначними, безпрецедентними, що перед тим самим моментом, коли брат з'явився зі своєї схованки і проголосив ідею XBI, вона народилася серед чорношкірої та азійської спільноти. Радикальний рух, де політика і релігія були 2 боками однієї монети. Група, яка ситуативно витягувала потрібні їм постулати з гарвеїзму, американського цивільного права і міркувань Елай Мухаммеда, а проте залишалася в букві Корану – хранителі вічного ісламу. До 1992-го вони стали невеликим, але поширеним явищем з відгалуженнями аж в Единбурзі та Ленз-Енді, із серцем в селі Оакі і душею на Кілнбурд-Хай-Роуд. Екстремістська гілка, покликана до прямої, часто насильницької дії. Відгалуження, на яке інші ісламісти дивилися, сунувши брови. Їх боялися, і над ними насміхалася преса. Вони зібралися сьогодні, напакувавши залу аж по самі вікна. Їхні члени стояли на стільчиках і слухали промову свого засновника. «Є 3 речі», – продовжував брат Ібрагім, зиркаючи в свої нотатки, «які колоніальна влада намагається вам вчинити, брати. Найперше, вона намагається вбити вас духовно». «О, так! Вони ні про що так не дбають, як про ваше духовне рабство. Вас надто багато, якщо ви виступите пліч-о-пліч. Але якщо вони заволодіють вашими душами, тоді...» «Гей!» – прошепотів товстий чоловічок. «Брати Міллат». Це був Мухаммед Гусейн Ішмаель, різник. А він, витираючи їх завжди піт, прокладав свій шлях через натовп, щоб вмоститися біля Мілата. Вони були далекими родичами, і останнім часом Мо дедалі більше наближувався до внутрішніх кіл XBI. Гіфан, Мілат, Тірон, Шива, Абдул-Колін та інші. За допомогою грошей, які він вкладав, і свого виразного інтересу в більш активних угрупованнях. Мілат все ж не зовсім довіряв його слинявій фізіономії з патлатою гривкою і курячим диханням. Запізнився. Мені треба було закрити крамницю, але я вже давно стою ззаду. Слухаю. Брат Ібрагім справляє враження, а? Велике враження, повторив Мо, змовницьки плескаючи Мілата. Просто великий брат. Мо Гусейн частково фінансував тур брата Ібрагіма по Англії. Тож це було в його інтересах. Або принаймні давало йому змогу легше розлучитися зі своїми двома штуками. Думати, що брат справляє враження. Мо недавно навернувся до XBI. 20 років перед тим він був поміркованим мусульманином. Його ентузіазм щодо групи був двояким. З одного боку, йому лестило, навіть дуже лестило, що його вважали успішним мусульманським бізнесменом, який може надавати кошти. У звичайних обставинах він би казав їм на двері і послав би їх куди подалі. Але правда полягала в тому, що Мо почувався не зовсім затишно. Бо його довгонога ірландська дружина Шейла щойно кинула його заради трактирника. А тож він почувався наче кастрованим. І коли хранителі вічного ісламу попросили Ардашира про 5000 і одержали ці гроші, а Надір з конкурентного халалу дав 3000, Мо прийшов до хранителів весь із себе мачо і виклав свої грошенята. Друга причина для навернення Мо була більш особистою – насильство. Насильство і крадіжки. 18 років Мо був господарем найбільш популярної м'ясної крамнички Північного Лондона. Такою популярною, що врешті він викупив сусідню крамничку і влаштував там м'ясний та кондитерський відділи. І за той період, поки він тримав обидві крамнички, його регулярно били та обкрадали щонайменше тричі на рік. І це не беручи до уваги гахів по голові, ударів залізяками, копів по яйцях та інших речей, від яких не бувало багато крові. Мо навіть своїй дружині не телефонував у таких випадках, не те щоб поліції. Ні, причиною вступу до хранителів вічного ісламу було серйозне насильство. Мо 5 разів порізали. Він втратив 3 фаланги пальців, мав переломи обох рук і обох ніг. Йому підпалювали ступні, вибивали зуби копняками, і пневматична куля одного разу застрягла в його, на щастя, товстій і м'якій дупі. І Мо був непересічним чоловіком. Він мав щось таке. Побої не зламали його, не змусили стежити за кожним своїм словом і ходити згорбившись. Він був таким же, як і раніше. Але один у полі не воїн. Навколо не було нікого, хто б міг допомогти. Першого разу, коли йому полічили молотком ребра у січні 1970-го, він мав досить наївності, щоб заявити констеблеві, результатом чого став пізній візит поліціянтів, які добряче його накопали. Відтоді насильство і грабунок стали невід'ємними частинами його існування. Сумним видовищним спортом, за яким спостерігали мусульманські діди і молоді мамочки, котрі приходили до нього по своє курча і швидко тюпали звідти, заціплені страхом, що вони стануть наступними жертвами. Насильство і грабунок. Нападники були старшокласниками, що приходили у сусідню крамничку купити собі солодощів. Саме тому Мо ніколи не впускав до крамнички більш як одного учня Гленард Оак за один раз. Це, звісно, не допомагало, бо вони просто змінювали одне одного і лічили йому ребра по черзі. Деградованими пияками, підлітками-бандюками, батьками-підлітків-бандюків, фашистами загалом, неонацистами, зокрема, любителями американського більярду, любителями дартсу, футболістами і просто натовпами секретарок у білих міні і на смертоносних підборах. А всі ці люди мали до нього свої претензії. Він був Пакі. Ну, спробуй поясни п'яному в пень касиру сусіднього супермаркета, що ти з Бангладеш. Він відводив половину своєї крамнички на те, щоб продавати гниле пакистанське м'ясо. Він носив зачіску із гривкою. Він слухав Елвіса. «То ти любиш Елвіса? Любиш? Ей, Пакі, любиш?» Він продавав цигарки за високою ціною. Він жив далеко від свого дому. «Чого ти не їдеш назад у свою країну?» «А як я тоді продаватиму вам сигарети?» Або просто у нього був не той вираз обличчя. Але всі ці люди мали одну спільну рису. Вони всі були білі. І ця річ вплинула на політичні погляди Мо більше, ніж усі партійні промови, з'їзди і петиції на світі. Це привело його в лоно своєї релігії швидше, ніж привело б об'явлення Архангела Джебраїла. Остання крапля, якщо можна так сказати, додалася за місяць до вступу у хранителі вічного ісламу, коли біла молодь зв'язала Мо, відкопала, скинула у підвал, забрала всі його гроші і підпалила крамницю. Його покручені руки – результат багатьох переломів, врятували його від смерті у вогні. Але він стомився балансувати на межі смерті. Коли хранителі дали Мо листівку, де йшлося про війну, що вже почалася, він подумав, ну нахер. Нарешті хтось заговорив так, як я думаю. Мо був на фронті цієї війни останні 18 років. І хранителі вічного ісламу, виглядало на те, розуміли, що цього недостатньо, що його діти в порядку, ходять до гарної школи, грають у теніс і мають бліду шкіру, що гарантує їм недоторканність впродовж усього життя. Це добре, але цього недостатньо. Він хотів хоч трохи відігрітися. Він хотів хоч трохи відігратися за себе. Мо прагнув, щоб брат Ібрагім вийшов на сцену і порвав християнську культуру і західну мораль. Він бажав, щоб йому розтлумачили дегенеровану сутність цих людей. Він волів знати їхню історію, політику і причини. Він хотів побачити, як на долоні їхнє мистецтво, і їхню науку, і їхні смаки. Але слів ніколи не буде достатньо. Мо вже чув так багато слів. Ну, якщо ви можете написати доповідну, можливо, ви докладно опишете нам, як виглядав нападник. і слова ніколи не дорівнювали дії. Він волів знати, чому ці люди лічили йому ребра. І він хотів піти і полічити ребра деяким із цих людей. Він справляє враження, Мілете, ні? Справджує всі наші сподівання.
Ага, знуджено сказав Мілет.
Напевне. Але менше потякати, більше робити, якщо вже хоч знати, що я думаю. Всюди невірні.
Мо з ентузіазмом захитав головою.
Отак, брате, ми з тобою тут наче одна голова. І я чув, є ще дехто,
сказав Мо пошепки, майже торкаючись Мілетового вуха своїми товстими пітними губами.
Хто націлений на дію, миттєву дію? Брат Гіфан мені сказав про 31 грудня. І брат Шива, і брат Тірон.
Ага, ага, я знаю, хто вони. Вони саме серце хранителів вічного ісламу.
І вони сказали, ти його особисто знаєш, цього цілого вченого. Ти у вигідній позиції, я чув, ти його друг.
Був його другом.
Брат Гіфан казав, що ти маєш запрошення і що ти організуєш.
Сиди тихо, роздратовано сказав Мілет. Не всім це треба знати. Хочеш стати обраним? Пильнуй, що говориш. Мілет зміряв Мо поглядом. Одяг, який він на себе почепив, нагадував парашутистський костюм Елвіса 70-х. Величезне черево зручно спочивало на колінах. Він різко запитав.
«Ти вже старий? Ні?»
«Ти малий засранець. Ти просто грубіян. Я сильний, як бик».
«Ага, ну, сила нам якраз не потрібна», – сказав Мілет, постукуючи собі по скроні. «Нам треба, щоб згори щось трохи було». Нам спершу треба зайти туди так, щоб нас ніхто не помітив, ні? У перший вечір. Там буде натовп.
Мо витер носа рукавом.
Я вмію бути непомітним.
Ага, це значить тримати пащу на замку.
І третє, сказав брат Ібрагім ад-Дін Шукралах, раптово підвищуючи голос і репетуючи в самий мікрофон. Так це те, що вони будуть намагатися втовкмачити вам, що людський інтелект, а не Аллах. От хто всемогутній, безмежний і всесильний. Вони будуть втовкмачувати вам, що ваш розум даний вам не для того, щоб звеличувати Творця, а для того, щоб звеличувати вас самих і врешті зрівняти вас з Богом і поставити над самим Творцем. І тепер ми з вами наближаємося до основної новини цього вечора. Найбільше зло невірних вже тут, у містечку Брент. Я вам скажу, і ви мені не повірите, брати, але тут, серед нас, є чоловік, який замахнувся на те, щоб виправити, змінити, підладнати те, що вже створене. Він збирається узяти тварину, яку створив Аллах, і взятися її змінити, створити нову тварину, яка не буде мати імені і буде просто гидотою. І коли він покінчить із цією маленькою твариною, мишкою, брати, коли він покінчить, він візьметься до овець і котів і собак. І хто у цій безправній спільноті спинить його, коли він одного дня забажає створити людину? Людину, народжену не з жінки, але із самого людського розуму. і він вам скаже, що це для медицини.
Але хранителі вічного ісламу не борються з медициною. Ми інтелектуальна спільнота, і серед нас є багато лікарів, брати мої. Не дайтеся, щоб вас обдурили, розвели, мали за дурнів. Йдеться не про медицину. І моє питання до вас, брати, хто пожертвує собою і зупинить його? Хто підніметься в ім'я Творця і покаже цим модернізаторам, що є ще закон Творця, і він, цей закон, вічний? Бо вони скажуть вам, ці модернізатори, циніки, орієнталісти, що більше немає вірувань, що наша історія, наша культура, наш світ скінчився. Так думає цей науковець. І саме тому він так впевнено поводиться. Але скоро він зрозуміє, що таке насправді останні дні. Тож, хто покаже йому?
Так, писок на замку.
Так, звісно, сказав Мо Мілетові, дивлячись кудись в інший бік, як у шпигунських фільмах. Мілет обвів поглядом залу і зловив погляд Гіфана. Передав його Шиві, а той Абдулу Джиммі і Абдулу Коліну, Тірону і решті кілмбурдської банди, що стояла під стінами, наче стюарди. Гіфан ще раз виразно глянув на Мілета і потім повів очима до дверей. І всі тихцем почали пробиратися до виходу.
«Щось сталося?»
– прошепотів Мо, зауваживши, що чоловіки із зеленими стюардськими стрічками почали виходити з натовпу.
«Приступили до виконання обов'язків», – сказав Мілет.
«Окей. Тож я думаю, тут головне підійти до справи з обох боків. Тому що з одного боку це прямі лабораторні тортури, і ми можемо на цьому зіграти. Але основний наголос треба робити на антипатентних речах. Бо це справді той кут, з якого треба тиснути. Бо якщо ми поставимо на це, то у нас автоматично з'явиться багато поплічників. І Кріспін уже з ними зв'язався. Оскільки, як ви знаєте, ми в цій галузі раніше не вели широкої діяльності, але це справді основний аргумент, я сподіваюся, Кріспін нам розповість про це більше вже за хвилину. А зараз я просто хочу сказати про суспільну підтримку нашої справи. Я маю на увазі, зокрема, пресу, навіть таблоїди, що весь час кричать про справу. Люди погано сприймають ідею патенту на живі організми. Я думаю, людям дуже неприємно таке чути. І ми можемо грати на цьому і зробити непогану кампанію разом, якщо... Ах, Джолі... Джошуа знав, що він повинен слухати, але дивитися було незмірно приємніше. Дивитися на Джолі було такою втіхою. Як вона сиділа на столі, коліна підтягнуті до грудей. Як вона підглядала свої нотатки по котенячому. Як повітря присвистувало між її зубами зі щербинкою. Як вона увесь час заправляла біляве пасмо за вухо однією рукою і відбивала ритм по своєму гігантському мартінсу другою. Якщо відкинути її білявість, вона була дуже схожою на його матір в молодості. М'які англійські губи, задирикуватий носик, великі мигдалеві очі. Але обличчя, яке б гарне воно не було, просто прикрашало найрозкішніше на світі тіло. Видовжене в лініях, м'язисте у стегнах і м'яке в животі, з грудьми, які ніколи не знали бюстгальтера, однак були неймовірно звабливими, і задком, який був просто платонівським ідеалом англійського корабля. Плаский і разом з тим персиковий, широкий і водночас принадливий. І на додачу вона була розумною, а ще відданою своїй справі. А ще вона терпіти не могла його батька. І ще вона була на 10 років старша за нього, що обіцяло Джошуа такий сексуальний досвід, про який він і секунду подумати не міг без того, щоб йому феноменально встав, як от зараз, просто посеред зустрічі.